코페이 스포티. 고미 스포티 아데다 코페세 아프리카 올리티 피두라파스 유나이티드 스테이츠 쿠타 워싱턴 시애틀 케사티 hojii jalqabe federeeshiniin ispoortii afrikaa dorgommiisaa kaleessaa xumurate irratti atleet Faysaa Leellisaa atleetii goota jechuudhaan dorgommii fiigicha guyyaa sanaa maqaasaatti moggaasee jira. Kanarratti daareektara Afrikaa Ispoort Federeeshin Redwaan Bishaan waan jedhan qaban.
African Sport Federation yookaan ammoo Federation Sport Africa dhaaba Seattle jiraatu barkum 2009 keessa hojii jalqabee taatullee ganna lamaan dabran keessatti miil jabeeffateetiin hojii akka hojjechuu jira. Dorgommiin Afrikaa wal barsiisuuf jedhe Seattle African Cup yookaan ammoo waancaa Afrikaa yookaan ammoo Seattle jedheetiin qopheesse. Dorgommii jarii qopheesse hedduu keessa tokko kubbaa miilaatii torbaaniin duratti jalqabanii kaleedhumatti baran kubbaa miilaa fiigichaa foon akka akkaatiin wal dorgoman. Ta kubbaa miilaa torbaaniin duratti jalqabanii akkuma reefu jennee kaleedhumatti fiigichilleen akkanuma. Federationiin kun dorgommii barana Fayyisaa Leellisaa Heroic Race yookaan ammoo fiigichi jannumma atleet Fayyisaa Leellisaa jedheetiin moggaase. Dorgommii barana Oromiyaalleen gareen Oromiyaalleen waan mooteen qabde akka daayirektorii Federeeshinii Ispoortii Afrikaa Rashaad Dr. Bishaan Anreefuu Siyaatilii Bilbilee natti himetti dorgomuu fi wasadiitti guutamuu malqara.
Qophii kanarratti awwaala kuni qophii kana keessaatti hirmaachuu Siyaatil Afrikaan kaappii bifa aayinaa sadiin hirmaachuu dandeessaa bifni tokko akka biyyaatti. Bifni lammaffaa ammootu nation akka neeshinaa yookaan akka ummataati. Bifni sadaffaa ammootu akka kominitiitti jechuu yoo seera sadiin kana guutee Afrikaan kaappii kana keessatti hirmaachuu hin dandeessa. Qophii kana keessatti biyyoota 16 argame.
Kadhiyoo kana kan keessatti?
Biyyoota 16 kominitii yookaan biyyoota 16 argame jechuu. Keessa akka siyaasiliin keessa akka jiraatan irra baay'inaani. Soomaaliyaa, Eritiriyaa, Soomaaliland, Ogaadeeniyaa, South Sudan, Liberia. Nigeria, Congo, Ghana, Tanzania, Egypt, Oromia, fi Haiti, amaaf kanarra argame jechuudha. Karaa kubbaa miilaatiin jechuudha. Dorgommiin kun ka jalqabe torban dare. Torban tokko kaleessa gaafa 28 championshipiin Nigeriyaa fi Egyptiin jidduutti deemsifamee Egypt championshipii ta'e jechuudha. Oromiyaan ka U18 ka umrii 18 gadi champiyoona nyaatanii ka umrii. Champiyoona Tanzaaniyaa wajjin faayinaala taphatanii champiyoona nyaatanii ka umrii 12 gadillee Somaaliyaa wajjin taphatanii champiyoona nyaatanii ka guddichaa ammootu yookaan men's open division ka isaa ammootu seema faayinaala keessatti yookaan mana afurii keessatti Naayijeeriyaatu keessa baasen soo mana afurii keessatti ba'an jechuudha.
Atileet Fayyisaa Leellisaa dorgommii keessan kalee irratti maqaa ulfinnaatiin dorgommii qopheessitanii atileet Fayyisaa Leellisaatii maal tolchitan kalee?
Fiigichi kun asin dura. The African Sport Federation 5K race fiigichuma jedhanii maqaa akkasii qaba. Barana argitee Fayyisaa Leellisaa namoota biyyoota adda addaatti dinqisaman dalagaan dalagee jechuudha. Warri boordii keessa jiru biyyoonni yookaan bara African Sport Federation akka ta'an biyyoonni 20 barana qophii kan argitee maqaa Fayyisaa Leellisaatiin akka godhuun irra jiru. Maal jennaani atileetii Afrikaa keessaa sodaa malee uummata isaatiif dhaabachuu ka danda'e. Namni kun uummata isaatiif ka dhaabachuu danda'e yookaan rakkatee yookaan maqaa fedhee osoo hin ta'in argitee olompikii irratti waan qeeqummaa argitee waan inni miidhaa uummata isaa ka beekuuf argitee bifa addaatiin olompikii gubbaarratti waan dubbateef federeeshinii ammootu kan argitee galatoom jechuunis isa atileetii biraallee fakkii itti haa ta'uuf akka Mohaammed Alii akka asin durallee argitee Ameerikaa keessatti uummanni. Miidhama uummata isaarra gaga'u ka dubbateef akka fakkii ta'u argitee waan dhugaatiif dhaabachuu akka nama jiru kanarraa Fayyisaa Leellisaa Heroic Race ka jedhuun maqaa isaatiin godhan jechuudha.
Murtii kana yoo mirgeettan?
Murtii kana argitee murtii kana yeroo gabaabaa keessan murteessine maal jennaani egaa inni sagalee kana addunyaatti dhageessises yeroo gabaabuma kana argitee boord membarii kana keessa biyyoota sagaltu jira warri argitee waan. Dalagaa kana deemsisu jechuudha. Murtiirra ga'an jechuudha. Murtiirra geennaani ka dubartiitiif ka dhiiraa fiigicha isaa ammarraa jalqabee waggaa 2ffaa irra jirraa waggaa 2ffaa ammaachi fiigichi kun maqaa isaatiin akka ta'u atileetonni biraallee argitee akkuma isin jedhee fakkii ta'anii irraa baratanii warri as jirullee waan kana akka jagnummaa isaa kana baratan jechuudha. Gommii kana kakaleessaa asin dura 5K kiilomeetira 5 ture. Garuu argitee baa'ina uummata paartisipeeshinii asirratti kan argameef 1500 meetira 1500 jijjiirame reesii magoone Fayyisaa Leellisaa tiraaka keessa waan ta'eef, istaadiyoonii keessa waan ta'eef, namoonni asirra hirmaate nama baay'ee waan ta'eef, biyyoota 26tti hirmaate ka dhiiraa keessaa jechuudha. Ka dubartii keessaa ammoo biyyoota 14tti hirmaate ka awwaalaa kanaaf argitee meetira 1500tti ka ta'uun fiigicha kana akkasitti deemsame jechuudha.
Amma jalqabee egeri kiiloomeetiriin 5 ta dubraaf dhiiraallee asii jalqabee maqaa atileet Fayyisaa Leellisaatiin qophoofti jechuudha.
Amma jalqabee kaleessa deemsifame ka kaleessa irratti argitee dhiiraa ertiraa Oromiyaa Itoophiyaa 3 kan inni injifatee takkaffaa irraa gaasa daffaa ka dubartii keessaa mootu Laayibeeriyaa Itoophiyaa ertiraa injifate.
Madaaliyaallee maqaa isaatiin kennanii dorgomiillee maqaa isaatiin qopheessan.
Ammarraa jalqabee maqaa isaatii fi meedaawwannoo isaatiin ta'a jechuudha.
Warra kalee moo madaaliyaa maqaa ennuutiin kennitan?
Madaaliyaa maqaa isaatiin kenne Fayyisaa Leellisaa. Heroic race ka jedhuun maqaa isaatiin kenname.
Mallattoon sun maal fakkaata? Madaaliyaan sun maal fakkaata?
Madaaliyaan sun waan fakkaatu yeroo inni olompikii fixee bahuusan harka lamaan isaa walirratti ka cross godhe san jechuudha.
Sun agarsiisa.
Manni irra baay'een naannoo sochii fiigicha san fixan harka isaa san mul'isaa ture. Naaf fakkii isaa kan argite olompikii irra fixe harka isaa walitti fidanii akkasii mul'isan. Garuu duratti argite waan 5K godhuun deebuun kennannaaf maal jennaani? Ka ammaa kana yeroo gabaabinaan yeroo gabaabaa keessatti uummata baay'inallee asirratti ka hirmaate waan kontirool godhuuf hin dandeenye sababiisaniin argitee maayila tokkoo yookaan meetira 1500tti.
Atileet Fayyisaa Leellisaa jechuun boordii teessaniif eenyu?
Atileet Fayyisaa Leellisaa boordii kennaaf fakkii guddaa atileetota biraatiif ka ta'uu danda'u garuu nuuf akka jagna uummata. Sagalee isaaniitiif dhageessisuu kan dandeenye dhageessisuu ka danda'e uummanni miliyoonaan lakkaa'amu addunyaa irratti argitee hiriira bifa adda addaatiin bayanii ka sagaleen jiraa dhaga'amu dide inni tokkichi harkuma isaa san mul'isee kiroosii godhe harkuma isaa san mul'isuun callaan addunyaa irratti sagalee akkasii kennu waan danda'eef duubaa'ee kanarratti dinqisiifata bakka addaa bifa addaa qaba jechuun biratti gootan biratti.
Reedwaan Dr. Bishaani. Daareektara Afrikaa Ispoortii Federeeshinii. Federeeshinii Ispoortii Afrikaati. Siyaatilee irraa dubbisuu jira. Guddoos galateeffadha Reedwaan.
Galatoomii suuraa.